regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu kojom su 13 optuženi za pokušaj terorizma, među kojima i lider Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić, osuđeni na skoro 70 godina zatvora. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije i haški optuženik Momčilo Perišić osuđen zbog špijunaže na 3 godine zatvora. Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se da nisu krivi na pripremnom ročištu u Prištini. Više od 508.000 građana Srbije je do danas vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano, navodi direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ruske vakcine protiv koronavirusa koje su se od 1. februara nalazile na aerodromu Sarajevo ocarinjene i preuzete, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. UN Bosne i Hercegovine je podržao inicijativu Nisam tražila i pozvao nadležni da zaštite žrtve nasilja. Ruski opozicionar Aleksej Navalni na novom suđenju za klevetu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini još nije omogućen upis djece povratnika sa sirijskog ratišta u matičnu knjigu rođenih.
Sva djeca koja su došla u Bosnu i Hercegovini, znači njih sad ima 11, bit će u mogućnosti po prebivalištu roditelja da se obrate nadležnom sudu, da sud provede postupak i utvrdi, donese rješenje na osnovu kojeg će djeca biti upisana u knjigu rođenih.
Seksistički napadi i rodna neravnopravnost na Balkanu.
Jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadiraju u njihov privatni život.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu kojom su 13 optuženi za pokušaj terorizma, među kojima i lider Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić osuđeni na skoro 70 godina zatvora. Predmet je vraćen Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Vijeće je ukinulo prvostepenu presudu jer su u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, a zbog kojih se nisu mogli prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci u prvostepenoj presudi, kako u odnosu na postojanje krivičnih djela za koje su optuženi oglašeni krivim, tako i u odnosu na postojanje njihove krivice za ta djela. Navodi se u saopštenju Apelacionog suda Crne Gore povodom ukidanja prvostepene presude za slučaj poznat kao državni udar. Navodi se da je vijeće suda uvažilo žalbe branilaca, ukinulo prvostepenu presudu u osuđujućem dijelu i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Apelacioni sud naložio je da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Ostali osuđeni od strane Višeg suda su pušteni na slobodu ili su bili nedostupni crnogorskom pravosuđu. Podsjetimo, prvostepenom presudom u ovom slučaju iz maja 2019. godine lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević bili su osuđeni na po 5 godina zatvora. Oni su danas, komentarišući ukidanje te presude, na vanrednoj konferenciji za novinare kazali da nemaju razloga za radovanje jer su prošli montirani politički progon u režiji bivše vlasti i specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Milan Knežević.
I ovaj dan samo je potvrda jedne zakasnele pravde i ja ne mogu da se radujem, niti smatram da treba sad da proslavljam nešto što je vidjela čitava Crna Gora, a radilo se o jednoj brutalnoj montaži, politički motivisanoj protiv Demokratskog fronta, jer Crna Gora je već bila oslobođena 16. oktobra 2016. godine.
Andrija Mandić.
Ali oni koji su učestvovali u ovome, poput Milivoja Katnića, a posebno Saše Čađenović, ponavljam, a posebno Saše Čađenović, i sudskog vijeća predvođenog Suzanom Mugošom, morat će da se suoče sa pravdom, ako ne na ovom svijetu, onda na onom svijetu. To što su uradili, to je jedna velika sramota, to je zastiđe, to je bruka. Svi su postali u međuvremenu ili zaposlena lica ili bogati ljudi. Morat će da se suoče sa posljedicama njihovih nedjela, a ta nedjela su velika i vidjeli su ih svi građani Crne Gore.
Podsjetimo, prvostepenom presudom iz 2019. godine na godinu i šest mjeseci zatvora bio je osuđen vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović. Ruski državljanin Eduard Šišmakov bio je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov, također ruski državljanin, na 12 godina za ista krivična djela. U prvostepenom postupku optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije, a Predrag Bogićević za ista krivična djela na 7 godina. Nemanja Ristić osuđen je na 7 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Srboljub Đorđević i Milan Dušić na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3 godine zatvora, Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci, Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu zatvora. Pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i član Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije Nikola Špirić od 2018. godine nalazi se na crnoj listi State Departmenta zbog korupcije. BH parlament je tek ove sedmice usvojio inicijativu kojom se od nadležnih organa zahtijeva da zatraže od Sjedinjenih Američkih Država informacije zašto se konkretno Špirić tereti. Informiše Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zaprimila zahtjev nadležnih organa BiH kojim se od Sjedinjenih Država traže dokazi o upletenosti Nikole Špirića, predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u koruptivne radnje zbog kojih se zajedno sa svojom porodicom nalazi na crnoj listi State Departmenta. Špirić, dugogodišnji funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata, je od 2018. godine na crnoj listi zbog korupcije, a BiH još uvijek ne zna šta mu se konkretno stavlja na teret, što ovom političaru ostavlja mogućnost da nesmetano obavlja poslove u državnom parlamentu. U septembru prošle godine on je također imenovan za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije na period od 4 godine. Iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu:
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država posjeduje vjerodostojne informacije da je gospodin Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ova se odluka uglavnom temeljila na javno dostupnim informacijama. U slučaju gospodina Špirića vjerujemo da su njegove aktivnosti nanijele štetu i interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine.
Damir Arnaut, poslanik naše stranke u zastupničkom domu parlamenta BiH i jedan od podnosilaca inicijative kojom se od Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova BiH traži da u roku od 10 dana od dana usvajanja inicijative otpočnu proceduru traženja diplomatskim i drugim kanalima informacija i dokumentacija od Sjedinjenih Država da je Špirić bio uključen u javnu korupciju, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je poražavajuće da parlament traži od ministarstava da počnu raditi svoj posao.
Ovdje je problem što naši organi, konkretno mi i Ministarstvo pravde, nisu našli za shodno da sami zatraže te informacije od Sjedinjenih Američkih Država, i zaista je poražavajuće da je trebalo doći od toga da parlament naredi Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu pravde da konačno počnu raditi svoj posao. Radi se o izuzetno ozbiljnim informacijama koje, kako ih je predošla američka ambasada. Znači, tu se govori o visokoj korupciji i neshvatljivo je da domaći organi nisu našli za shodno da zatraže konkretne informacije kako bi onda mogli dalje predstavljaju poslove i svoje nadležnosti. Ja ne mogu špekulirati u čemu se konkretno radi, jer nemamo te informacije i upravo zbog toga je parlament djelovao da se zakaže informacija, da se vidi šta je tu konkretno i da tu ima posla za organe Bosne i Hercegovine.
U pisanom odgovoru za naš radio iz Ministarstva pravde BiH su kazali da je ovo ministarstvo centralni organ veze u postupcima međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima i kako je uobičajena praksa da države koje donose određene odluke u odnosu na državljane BiH te odluke diplomatskim putem dostavljaju u BiH, a Ministarstvo vanjskih poslova takve odluke prosljeđuje nadležnom organu na informaciju i eventualno postupanje.
Između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država ne postoji zaključen ugovor o kojima je regulirana ukupna međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima, ali to nije smetnja da država koja ima informacije o nezakonitom postupanju državljanina Bosne i Hercegovine te informacije dostavi Bosni i Hercegovini diplomatskim putem. Ministarstvo pravde BiH nije ovlašteno da pribavlja informacije iz inozemstva o eventualnim protipravnim radnjama za bilo koju osobu bez inicijative nadležnog pravosuđa.
Denis Hadžević, šef kabineta ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković, za naš radio kaže kako očekuje da se ovom pitanju prvo očituje vijeće ministara BiH.
Pa se prvo odrediti vijeće ministara koje će dati inpute ministarstvu našem i vjerovatno sigurnost i zdravstvo. Tako da ne preduciramo ništa, evo kažem, mi ćemo kakav će zaključak, hoće li postupci vijeće ministara pod tom osnovu, hoće li biti saglasnost i hoće li biti naloga prema jednom od ministarstva, kažem, vjerovatno prema našem, ali s obzirom da orijentativnim mjerama određenim radi i ministarstvo sigurnosti.
U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji za 2020. godinu navodi se da je korupcija i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost. Zabilježen je politički klijentelizam na svim nivoima vlasti koji direktno utječe na svakodnevni život građana. Komentar Nikole Špirića nismo uspjeli dobiti. Prema podacima iz registra imovinskih kartona Centralne izborne komisije BiH iz 2018. godine, Špirić je jedan od najbogatijih političara u državi. U 2018. godini prijavio je prihode u vrijednosti više od 97.000 eura i imovinu vrijednu 613.000 eura. 4 godine ranije prijavio je nasljeđe, kuću i 10 hektara zemljišta, a u izjavi iz 2012. godine napisao je da kćerka posjeduje stan u Beču, a sin stan u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Od povratka BiH državljana iz Sirije, među kojima je i 12 djece, prošlo je više od godinu dana. Nedavno su u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojene izmjene zakona o vanparničnom postupku, ali je ostalo nejasno na koji način će ovim izmjenama biti omogućen upis djece povratnika sa sirijskog ratišta u matičnu knjigu rođenih. Majkama djece nije poznato kako će ovaj problem biti riješen. Dok se čeka na rješavanje upisa djece, socijalni centri nastoje osigurati da djeca imaju prava i mogućnosti odlaska ljekaru, u vrtiće i škole, iako nemaju nikakvih dokumenata. Priča Melihe Kešmer.
Status nevidljive djece rođene u Siriji na teritoriji takozvane Islamske države, koja su u BiH s majkama vraćena krajem 2019. godine, mogao bi uskoro biti riješen odlukama zakona o dopunama zakona o vanparničnom postupku i pravno je stvorena mogućnost da djeca dobiju identifikacijske dokumente. Majka dvoje djece rođene u Siriji za Radio Slobodna Evropa kaže nemaju previše informacija. U pisanom odgovoru pod uvjetom anonimnosti kaže da ne znaju znači li to da će biti potrebni DNK testovi za utvrđivanje roditeljstva ili izjave svjedoka. Predlagač zakona je Federalno ministarstvo pravde, govori Mato Jozić, ministar.
To znači da će sva djeca koja su došla u Bosnu i Hercegovinu, znači njih sad ima 11, došle u Bosnu i Hercegovinu, bit će u mogućnosti po prebivalištu roditelja da se obrate nadležnom sudu, da sud provede postupak i utvrdi, donese rješenje na osnovu kojeg će djeca biti upisana u knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini.
Iz udruženja Vaša prava, nevladine organizacije koja nudi besplatne pravne informacije i koja zastupa 11 djece u procesu upisa u matične knjige, problematičnim smatraju odredbu o obaveznom medicinskom vještačenju.
Činjenica da je medicinsko vještačenje obavezno je problematična ako se ima u vidu da je članom 73K propisano da troškove postupka za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe snosi predlagatelj. Ovakvo zakonsko rješenje bi moglo biti prepreka za provođenje postupka s obzirom da se u pravilu radi o nezaposlenim osobama koja ne ostvaruju novčana primanja, koja su dovoljna da snose navedene troškove bez ugrožavanja egzistencije. Napominjemo da pored djece rođene u Siriji, u Bosni i Hercegovini živi određeni broj osoba za koje je potrebno voditi ovaj postupak, a koje će zbog nemogućnosti plaćanja troškova, vještačenja i sudskih troškova biti praktično onemogućeno da vode postupak.
Do upisa i zakonske vidljivosti za prava mališana uglavnom brinu iz Centara za socijalni rad. Iz socijalnog centra u Sarajevu za radio Slobodna Evropa govori Mirsada Poturković.
Evo, nakon godinu i nešto, dakle, praćenja i vare integracije djece u lokalne zajednice u koje se vratili, negdje profesionalno možemo i odgovorno čak tvrditi da je napravljen ozbiljan pomak na, hajmo reći, liječenju stresnih i traumatskih iskustava kroz koja, i to strašnih traumatskih iskustava kroz koja su neka djeca prošla.
U Siriji je prema procjenama sigurnosnih agencija i dalje u dva kampa oko 80 državljana BiH, od čega najveći broj djece. Krajem januara 2021. UN je pozvao zemlje da repatriraju državljane iz Sirije, u prvom redu djecu, njih oko 27.000 iz kampa Al-Hul. Šef Centra za borbu protiv terorizma u Ujedinjenim narodima Vladimir Voronkov rekao je da je užasna situacija djece u Al-Hol kampu jedno od najvažnijih pitanja danas u svijetu. On je naglasio da su u kampovima djeca iz oko 60 zemalja za koju su odgovorne njihove države članice, a ne Sirija ili skupine koje kontroliraju kampove. Iz UN-a su naglasili da po repatriaciji djeca imaju pravo na nacionalnost i identitet i ne smiju ostati bez državljanstva, kao i da im se mora pomoći u reintegraciji i stjecanju obrazovanja, zdravstvene zaštite i poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada, žene nisu pošteđene ni kad preuzmu javnu funkciju. Ministrice, poslanice pa i predsjednice parlamenta pored redovnih političkih napada trpe i rodnu diskriminaciju. Slušamo Nikolu Borozana.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz četiri države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadiraju u njihov privatni život.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja za srpskog, da predstavlja srpski narod i udata, ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevo muslimana. Neko će reći što to ima veze? Ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nije sam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Vladimir Đukanović, citat, ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba, kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djeluje dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Irena Hadžiabdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo, nažalost, ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje, koji su nas napadali, koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Rajičević upozorava da žene često instrumentalizuju i oni koji ih podržavaju.
Postoje grupacije koje će podržati samo one žene koje su im ideološko bliske, a jednako brutalno napasti one koje ne pripadaju toj nekoj političkoj ili ideološkoj grupaciji.
Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne s ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Rajičević smatra da se mora mijenjati odnos prema ženi u političkim partijama, u državnoj administraciji, ali i u obrazovnom sistemu kako bi se djeca u ranom uzrastu učila jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 508.000 građana Srbije do danas je vakcinisano, a 19.000 građana revakcinisano. Od utorka kreće i masovna revakcinacija, a građani će putem SMS poruke dobiti obavještenje o terminu primanja druge doze. Iako je u Srbiji više od 500.000 ljudi vakcinisano, imunolozi poručuju da ne smije biti opuštanja u životnim navikama. Kako se ponašati nakon vakcine i kako znati da li vakcina djeluje? Priču donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Maska, distanca i higijena treba da ostanu svakodnevica do kraja pandemije. Glavna je poruka imunologa. Svim vakcinisanima se preporučuje da nastave sa bezbednim ponašanjem, poručuje u razgovoru za RSE imunološkinja Emina Milošević.
Da, i dalje treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije i ne proglasi kraj epidemije. Suštinski, da bi se to postiglo, potrebno je dobar obuhvat vakcinacijom i zato je važno da se što više ljudi uzvi vakciniše. Drugi način postizanja imuniteta je prirodna infekcija, ali znamo da ona nosi rizike. Samo smrtni ishod se javlja u bar 1% slučajeva, a u zavisnosti od okolnosti to može da bude i više.
U cilju rešavanja eventualnih problema u isporukama vakcina, Velika Britanija započela je ispitivanje i proveru mogućnosti davanja različitih vakcina protiv koronavirusa za prvu i drugu dozu. O tome da li je vakcinisanje vakcinama različitih proizvođača preporučljivo, doktorka Milošević kaže.
Ja ne očekujem da bi to imalo nekakve posledice po bezbednosti, samo sporna efikasnost. I pošto nemamo podatke o tome kakva bi bila efikasnost neke od kombinacija, to se ne preporučuje. Nas je praksa da svako dobije iza dozu revakcine od istog proizvođača kojom je i vakcinisan i ja negde pozdravljam tu praksu dok prosto ne odobijemo uvid u neke studije koje bi pokazale da je neka kombinacija bolja od toga.
A kako utvrditi da li vakcina deluje, odnosno da li je doprinela stvaranju antitela? RSE je odgovor na to pitanje potražio od Marije Gnjatović, istraživačice Instituta za primjenu nuklearne energije, koji zajedno sa Medicinskim fakultetom radi na ispitivanju kolektivnog imuniteta. Ona kaže da je analizom antitela na koronavirus moguće utvrditi efekat, ali skreće pažnju da test mora da sadrži analizu fokusiranu na S-protein. Naime, koronavirus ulazi u čovekov organizam napadajući ćelije preko takozvanog šiljastog S-proteina. Iz tog razloga i sam test mora da analizira prisustvo tog specifičnog antitela.
Tako da i Pfizerova i ruska vakcina sadrže isključivo taj S protein. Kineska vakcina sadrži sve proteina virusa jer je to praktično inaktiviran virus, ali će opet odgovor biti prevashodno stvoren prema S proteinu. Kad tome se išlo u tom postupku inaktivacije, virus je tako izmenjen da zapravo taj S protein ostane čitav i da se antitela prema njemu stvare. Dakle, ovaj institut INEP ima test koji je zasnovan na S proteinu.
Gnjatović dodaje i da je naučnicima zanimljiv podatak o efektu vakcine nakon njene prve doze, ali da građani koji generalno žele da znaju da li je vakcina proizvela antitela, to mogu da provere testom najmanje dve nedelje nakon druge doze. Sagovornica RSE kaže da za sada nije poznato koja je količina antitela potrebna da bi pružila zaštitu, ali dodaje da svaka količina koja je merljiva sigurno daje bar neku vrstu zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krajinčanić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji 40 dana nakon zemljotresa se normalizira, ali slabi i srednji zemljotresi i dalje su svakodnevnica stanovnika tog dijela Hrvatske. Danas je izglasan i poseban zakon o obnovi te županije nakon potresa, a sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček za naš program opisala je situaciju na terenu i izrazila nadu da će zakon što prije krenuti u primjenu. Pripremio Enis Zebić.
Tlo u Sisačko-moslavačkoj županiji dalje se trese. Danas su zabilježena dva potresa, od kojih je jedan bio 3,8 po Richteru, i to dodatno oštećuje kuće na tom području gdje je već prijavljeno preko 34.000 oštećenih objekata nakon razornih potresa krajem prošle godine. Hrvatski sabor je nakon tjedan dana odlaganja donio izmjene kojima se u lex specialis u obnovi Zagreba nakon potresa prošlog ožujka uključuje i Sisačko-moslavačku županiju pogođenu potresima u prosincu, koji se ne smiruju do danas. Kakvo je stanje na terenu u gradu Sisku, ali i o problemima koji su zajednički za cijelo potresima pogođeno područje, za naš program govori sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Trenutno na području grada Siska ima 200 privremenih stambenih objekata, bilo kontejnera, bilo kućica. Imamo preko 9.500 prijavljenih objekata sa štetom, nekih 40% još čeka da se statičari pojave i da to pregledaju. Imamo situaciju da je 600 ljudi smješteno u tim kontejnerima i stambenim kućicama i očekujemo da sljedeći tjedan polako krenu prva uklanjanja objekata koji su direktna ugroza ili okolnim objektima ili sigurnosti, dakle, građana.
Sisak je gotovo platio ceh činjenici da je Kristina Ikić-Baniček iz oporbene socijaldemokratske partije, pa je u prvoj verziji zakona bio isključen iz potresom pogođenih dijelova, gdje će država u 100%-tnom iznosu snositi troškove obnove, što je naknadno ipak ispravljeno. Nije stvar u krivoj ili pravoj stranačkoj iskaznici, nego u tome jeste li čovjek ili niste, kaže ona o ponašanju vladajućeg HDZ-a.
Da li želite pomoći ljudima ili ne želite. Ako želite pomoći ljudima i ako ste čovjek, onda ćete jednako postupiti prema bilo kome ko je u nevolji i koga je zadesio ovaj katastrofalni potres, bez obzira koje opcije mu je gradonačelnik.
Kristina Ikić-Baniček očekuje od vladajućih da će nakon izglasavanja zakona o obnovi od potresa, koji će u ponedjeljak stupiti na snagu, odmah slijediti pravilnik, odnosno program, kako će se taj zakon i provoditi.
Budući da je ovaj zakon u Saboru samo grubi okvir, a sva pitanja, a ima ih bezbroj u ovom trenutku, unutar tog okvira su neodgovorena. Što će se desiti sa zelenim naljepnicama, što sa žutima, što sa crvenima, tko će platiti detaljni statički pregled, tko će platiti elaborat sanacije, tko će platiti elaborat zatečenog stanja. To su životna pitanja na koje ljudi žele odgovore, ja im ih u ovom trenutku ne mogu putiti.
Gradonačelnica se pribojava da građani na potresom pogođenom području ne znaju da će se iz Fonda solidarnosti Europske unije obnavljati samo objekti javne namjene, a i da će se u okviru obnove u prvom redu raditi konstruktivne sanacije, a ne vraćanje objekata u prvobitno stanje, što, kaže naša sugovornica, mnogi očekuju.
Dakle, puno je pitanja, trenutno malo odgovora i nadam se da će ipak 40 dana nakon potresa vlada pokazati sposobnost da može donositi konkretne odluke i pomoć, i ne samo ljudima koji su ostali bez domova, nego i poduzetnicima koji se ovih dana i nakon COVID krize suočavaju sa potpuno novim izazovima, a sa druge strane vlastodržaca nema apsolutno nikakvih odgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.